Radioporadna.
Před chvílí jsme navštívili Kaštanku na Savrkách, přírodní památku, o kterou se stará Správa chráněné krajinné oblasti v Železných horách. No a její vedoucí Josef Rusňák je tady teď se mnou ve studiu. Dobrý den, vítejte.
Dobrý den.
I když téma máme úplně jiné dnes, dnes to budou domy. Jak postavit takový dům, aby zapadl do hezké krajiny, kde samozřejmě ho chceme mít? Něco jiného je, když je dům ve středu města, a něco jiného, když je v přírodě. A vy se zabýváte právě těmi domy v přírodě?
No, dneska vlastně už byste správně do volné přírody dům postavit neměla, protože to neumožňuje stavební zákon. Všechno to musí být v souladu s územním plánem a na to se velice teďka hledí, aby vlastně nové zastavitelné plochy nebyly vlastně jakoby odskočené od sídla. Vždycky by to mělo navázat na nějaký ten urbanismus, na nějaký sídelní útvar, který v té krajině už je.
Samozřejmě, tak já jsem myslela to, že je vidět do přírody, zkrátka ano, ano. Z toho domu.
To chápu, ale my se setkáváme pořád s tou touhou, kterou jste právě teďka zmínila, ano. Že lidi by chtěli koupit si třeba kousek lesa, louku, nebo si postaví rybník a chtěli by hnedka u toho mít samozřejmě i svůj nějaký rekreační objekt. A to, co šlo v minulých letech, v dobách 70. 80. let, potažmo i ještě po revoluci, tak teďka v současnosti by opravdu jít nemělo. I vlastně Česká republika se stala součástí Evropské unie a Evropská unie přijala chartu ochrany krajiny. A to se začlenilo pak i do stavebního zákona. Takže do volné krajiny dneska můžete umístit, pokud to přímo územní plán nezakáže, stavbu třeba pro zemědělství, pro lesnictví nebo informační centrum, ale nesmí to být stavba třeba pro rodinné bydlení nebo pro rekreaci.
Ano, takže člověk, který zakoupí takový pozemek, tak jistě ví, jestli ho kupuje na zemědělské půdě nebo na ploše, která je zastavitelná.
No, právě že bohužel často neví. No, ono se to někdy stává, že realitní kanceláře napíšou takovou kouzelnou větu, že pozemek je vhodný pro stavbu rodinného domu a to vhodný znamená, jako, že z jejich pohledu by to tam bylo pěkné, ale územní plán to neumožňuje, takže tady by byla první rada, když jsme v poradně.
Ano, výborně.
A to je opravdu si dát veliký pozor, nekoukat si jenom na to, jak ten pozemek vypadá, jestli se mi líbí a jak je umístěný, ale jestli se tam opravdu dá stavět. To znamená získat územní plán, aktuální územní plán, který je většinou k dispozici na webových stránkách příslušných úřadů. To znamená obcí s rozšířenou působností. A tam se zjistíte, jestli opravdu ten pozemek je k zastavění. To znamená, je to buď zastavitelná plocha, nebo už je to zastavěné území.
Pokud tedy je k zastavění, jsou nějaké typy domů, které se hodí právě do té krajiny, třeba u vás v Železných horách, v nějaké vesnici, tak aby to pasovalo už třeba i k těm starým domkům, které tam jsou?
No, nevím, jestli bych řekl přímo úplně typy, ale určitě charakter těch staveb, ano. Vy jste zmínila Železné hory, tam je to trošičku specifické, protože to je chráněná krajinná oblast. Něco jiného je, kdybychom byli mimo chráněnou krajinnou oblast, tam se třeba na takzvaný ten krajinný ráz sice hledí, ale už ne třeba tak významně, nebo jsou tam i jiné možnosti. Když bych začal úplně od začátku, ten územní plán už vám dá obrovské množství informací. Právě to, jestli jste v chráněné krajinné oblasti, nebo třeba i v městské památkové zóně, nebo se dozvíte i, jestli tam nejsou nějaká regulativa další, jestli tam nebude třeba regulační plán, nebo jestli tam nebude územní studie, nebo nějaká další podrobnější dokumentace, která vám už řekne, jak ty pozemky budou dělený, jestli tam je nějaké omezení z hlediska výšky těch staveb, jestli jak budou třeba umístěny na ten pozemek, jestli bude dodržovaná uliční čára. Dozvíte se třeba i takové věci, jestli, když to někdy v územních plánech chybí, ale pak se to dozvíte na stavebních úřadech, jestli třeba to sídlo nespadá pod město, které má městského architekta. Protože ty osvícené samosprávy si zřídili tento institut městského architekta a pak je možný, že vám do toho bude mluvit ještě někdo další.
No chápu, vidíte, tak to jsem vůbec netušila. Je to asi opravdu v každém městě jinak, ano. Ale když dejme tomu, budeme mluvit o Nasavrkách, tak samotné město už je v té lokalitě chráněné?
Ano. To je přímo v chráněné krajinné oblasti, ale zase se rozlišuje, jestli je to opravdu městský prostor, anebo jestli to je nějaká vesnice. Protože vy jste to i zmínila, že když jsme uvnitř města, tak si asi můžeme dovolit poněkud jiný typ architektury, protože se třeba ve městech setkáme s vilama, nebo a tam potom zase si hrát na nějakou roubenku by bylo nepatřičné, protože by to právě neodpovídalo tomu charakteru té zástavby. A něco jiného je, když je to vesnický prostor, kde vlastně projdete a vidíte ten typický urbanismus, umístění třeba objektů na pozemku, tím, že třeba štít směruje do ulice, že ideálně, že k sousedovi nejdou okna, což dost často taky chybí v dnešní situaci. A tady se vlastně dostaneme na pole, já jsem o tom už zmínil, a to jsou ty regulativa, to znamená jakási pravidla, která musíte splnit, když chcete stavět.
Tak a u těch se teď zastavíme, protože to bude obšírné téma, které rozebereme za chvíli. Naši posluchači se samozřejmě mohou i ptát. Máme tady odborníka na tohle téma, o kterém se zase tolik nemluví. Jenom nám řekněte přesně ten odbor, kde se to vyřizuje, tady ten územní plán, kam zajít?
No tak územní plány pořizují vždycky obce a většinou získáte tu informaci na daném odboru územního plánování obce s rozšířenou působností. A
potom, na malé vesnici asi za starostou přímo.
Ideálně nebo na stavební úřad, který vám řekne, i vám ho ukáže, ten územní plán, ten ho má k dispozici.
Postavit dům, aby pasoval mezi ostatní domy a aby pasoval do té krajiny, ve které se staví, si povídáme s vedoucím správy chráněné krajinné oblasti Josefem Rusňákem. No a teď nám, pane Rusňáku, vysvětlete, jak je to možné, že jsou místa, například Jižní Svahy v Hradci Králové, ale i další místa, Sobětuchy nebo domky v Němčicích pod Kunětickou horou. Někde to je vyloženě přímo unifikované. Jeden dům úplně stejný jako ten druhý. A v jiných lokalitách máte moderní dům v podstatě vedle roubenky. A je z toho naprostý galimatyáš. Toto nikdo nekontroluje.
No, narazila jste na obraz české krajiny, který nás všechny asi teďka začíná trápit. Je to způsobený tím, že když máte územní plán, tak ten umožňuje jenom určitý typ regulativů. Je to opravdu ta výšková hladina, dejme tomu ten koeficient zastavění, ale neumožňuje specifikovat třeba to, že tam budou sedlové střechy, že budou mít ty střechy sklon, řekněme 40 až 45 stupňů a takovéhle detaily ten územní plán nemůže vlastně vám sdělit. Nebo takovýhle regulativ se tam nesmí objevit, protože ten patří do regulačních plánů. A to znamená, to je mnohem dražší další studie, která vlastně odpovídá úrovni územního plánu. Je to jeden z druhů územně plánovací dokumentace. A to vlastně ti pořizovatelé, to znamená obce, většinou nechtějí pořizovat, protože je to zbytečně časově náročný a pro ně i finančně náročný. Ale pak to právě dospěje k tomu, o čem tady mluvíte, že si každý začne realizovat svůj vlastní sen o obydlení. A z té krajiny se stane jakýsi pelmel stylů. Vypadá to potom jak katalog typových domů, než opravdu nějaký rozumný urbanizovaný prostor. A vlastně se ve finále vám v tom ani nežije moc dobře. Je to velice smutný, že to tak je, ale nevidím jinou cestu, než aby si samosprávy buď pořizovaly regulační plány, nebo aspoň územní studie.
No v tom dlouhodobém horizontu by se jim to vyplatilo.
V jednom případě jsem se setkal i s tím, že to byly pozemky, které vlastnila obec a ta si to dávala do smlouvy, že přímo psala, jaký typy domů tam budou moct být umístěny. Takže si to ošetřili na úrovni samosprávy tímhletím způsobem. Mm-hmm. Pak jste zmínila tu druhou kapitolu, a to je, když to je naopak všechno unifikovaný, naprosto až jako jeden jako druhej. I to nám na nás většinou nepůsobí moc příjemným způsobem, obzvlášť když tam není prostor pro zeleň, protože dost často se setkáváme v takovýmto typu zástavby s malými pozemky, protože pozemek je drahý, takže jsou to třeba pozemky, které mají 600-800 metrů čtverečních, jen málo kdy o něco víc. A tam potom ani nejste schopný umístit nějakou zrostlou zeleň. Takže ono to takhle sterilní vlastně bude skoro už na pořád. Pak je fajn, když v tom územním plánu se třeba objeví alespoň už rovnou od začátku vymezené plochy pro nějakou izolační a veřejnou zeleň, které to můžou dost zachránit, aby tam nebyl takový ten tvrdý přechod, volná krajina a sídlo. Jo, orna versus stavby. Protože dřív, když jste se na tu vesnici podívali, tak byla vlastně ulice, domy a za tom byly záhumenka, to znamená zahrada, sad. A takže ta vesnice byla tak jako krásně obalená takovou tou zelení sadů.
Jenomže někdo vám pak namítne, no jo, dneska je ale jiná doba, ale přece jenom některé ty vzory od našich předků bychom neměli jimi pohrdat, naopak bychom se měli inspirovat, ale potom jsou třeba materiály a další věci, ze kterých se staví a tam už to jde přece jen dopředu.
Říkáte to naprosto přesně. Tady vidíme právě na těch nesourodých zástavbách, právě to, že určitá regulace má svůj smysl. Že když se podřídím určitý regulaci já sám, tak to znamená, že mně i všem ostatním se bude žít o něco lépe. Právě krásnou ukázkou toho vlastně tradičního způsobu výstavby a vlastně tradiční regulace bylo to, že se domy stavěly na hranici pozemků, vždycky k jedné straně se to přimklo a ta stěna, která byla právě hraniční, k sousedovi neměla okna, byla slepá. Mm-hmm. Takže já jsem tím ušetřil 2 metry odstupové vzdálenosti, který nám teďka říká stavební zákon, že 2 metry od plotu, od hranice pozemku mohu stavět a ještě jsou tam stanovené odstupové vzdálenosti přímo domů. Tak když se na to podívám jako z toho dřívějšího pohledu, tak tenhle ten regulat nebo tohleta norma zákona není úplně ideální, protože vlastně mě nutí postavit si dům doprostřed svého pozemku a tím zničit vlastně nebo devalvovat tu hodnotu toho pozemku, protože získám nějaké nudličky kolem, které jsou naprosto nevyužitelné. Hmm.
Doporučíte nějaké místo lidé, kteří se rádi dívají na pěknou zástavbu nebo i uvažují o domku, kde se to povedlo právě ta realizace novostaveb do té přírody, to hezky zapadá i do té obce?
No, já si myslím, že zase bych mohl rozdělit jako městskou zástavbu a zástavbu venkovskou a ještě potom to, co je v chráněné krajinné oblasti, protože to, co je v chráněné krajinné oblasti, má právě možná určitou výhodu toho, že určitá regulace tu probíhá. My samozřejmě nemluvíme lidem do toho, jaký budou mít okýnka, ale mluvíme do toho, jaká bude hmota té stavby a plus minus, jak bude umístěn na pozemku. Právě proto, aby ten charakter té krajiny a ten krajinný ráz byl v těch základních, řekněme, nosných charakterech opravdu udržen dál. A takže my jsme se dokonce setkali i s tím, že když jsme teďka připravovali novou zonaci chráněné krajinné oblasti Železné hory, tak starosta z Rabštinské Lhoty říkal, že je velice rád, že mu to tam trošičku držíme, protože když vidí tu okolní zástavu, vy jste zmínila zrovna Sobětuchy, že když vidí ty Sobětuchy, takže takhle by on jako nechtěl, aby jeho vesnice vypadala.
No, jenomže když říkáte, je v tom přece jenom poměrně velká svoboda, pokud zrovna do toho nezasáhnete vy na správě HKO a ty domy nejsou v té oblasti, může si třeba stěžovat soused, že prostě nesouhlasí s tím, jaký dům se vedle něj staví, jenom proto, že se mu nelíbí vzhledově, že si myslí, že se tam nehodí?
No, z hlediska toho vzhledu je to velice těžké. On má, samozřejmě každý soused má velké postavení z hlediska stavebního zákona, protože je účastníkem řízení,
ano, musí souhlasit
stavebního a musí souhlasit a bude se tam hovořit o nějakých třeba stínění a o tom, že mu to vezme výhled a podobně, ale v momentě, když jsme už jako v ploše, která je vymezená k zastavění, tak se potom argumentuje tímhletím velice, velice těžko. Ideální je, když si přímo občani, řekněme, zkusí tlačit na samosprávu, aby si nechala zpracovat územní studii, která bude obsahovat více regulativů, o kterých jsme se třeba bavili, a to znamená, aby to lépe konvenovalo s tou okolní zástavbou. A pak se to stane jeden z hlavních podkladů, neopomenutelných podkladů pro stavební řízení.
Ve Švýcarsku to mají ošetřené úplně jinak, jak tam bude vypadat jejich krajina na tu budoucnost opravdu myslí. Povídejte, pane Rusňáku.
No, zmiňovali jsme o tom, když jsme se bavili o tom pelmelu a že každá ta stavba vypadá různě a že dost často ta regulace se nám nelíbí, protože máme pocit, že nám to zasahuje do našich soukromých práv. Ale na stavba vždycky bude ovlivňovat veřejný prostor. A proto by se na ní mělo hledět jako na věc veřejnou. A do úplně jako tuhletu myšlenku asi dovedli do naprosté dokonalosti ve Švýcarsku, kde když si chcete postavit dům, tak tam po dobu několika měsíců musíte postavit model toho domu zlatí, to znamená ne celou hmotu té stavby, ale vlastně hrany, takže jakýsi drátěný model, ale zlatí. A vlastně veřejnost tím pádem má možnost se seznámit opravdu s tím, jak ten dům bude umístěn, jakými vezme výhledy, jakou má hmotu. A tím pádem já mám potom kvalifikovanou představu opravdu o tom, jak ten dům mě ovlivní a mám možnost se potom ve stavebním řízení k němu vyjádřit.
Ano, v konečném důsledku je to velká hodnota i pro toho majitele, který může vychytat tím pádem všechny ty mouchy, které známe velmi dobře, my, kteří jsme dům stavěli a pak to úplně neklaplo tak, jak jsme si představovali. Ještě poslední věc. Teď je módní taková ta moderní zástavba, to znamená ploché střechy, šedé barvy. Myslíte, že do té krajiny to pasuje? Že zkrátka je to takový trend, který postupně bude u nás?
Myslím si, že ano, že něco jiného je, když zase budeme se bavit o chráněných krajinných oblastech, kde ta regulace je přeci jenom trochu přísnější, protože jsme se jako společnost rozhodli, že chráněné krajinné oblasti a národní parky jsou ukázkou jakési tradiční kulturní harmonické krajiny, která nám dělá dobře, kam se jezdíme rekreovat, a tudíž i ta výstavba, která může určitě ovlivňuje ten krajinný ráz významně, tak jdeme téměř až Le Corbusier by nás označil za jakousi brigádu folkloristů. On to teda říkal s despektem, ale já bych to tady řekl naprosto otevřeně, že ano, že určité prvky té tradiční zástavby aplikujeme, ale do těch hmot. Protože naopak zase hra na nějaký historicismus je nepatřičný.
Ano, dělat repliky těch starých
ono to vypadá potom opravdu nepatřičně, protože ty novodobí materiály, novodobí postupy jsou v tom detailu úplně jiné, a pak je lepší přiznat ty na 20. století, než si hrát na nějaké 19. a první polovinu 20. století. Takže asi nevím, co ještě, o čem jsme se to
já
bavili.
Já myslím, že to úplně stačí, pane Rusňáku. Já jsem moc ráda, že jsme si příjemně popovídali na tohle téma, že jsme třeba otevřeli obzory některým z našich posluchačů a že vědí, že by měli žádat hlavně o ten územní plán, než vůbec začnou s nějakou tou stavbou, aby věděli, jestli vůbec začít
snažit,
stavět.
Jako, samozřejmě já jsem tady o tom nemluvil. Já si myslím, že většina lidí má opravdu touhu stavět tak, aby byli trošičku, aby nenarušili tu krajinu, ale oni si to neuvědomují, protože oni jsou masírováni, všichni jsme masírováni katalogy, reklamou, i skrytou reklamou v podobě časopisů, a vlastně investor potom vlastně ani netuší, že by se měl něčemu přizpůsobit, nebo že by to bylo vhodné se něčemu přizpůsobit. A já si myslím, že místo, aby architektura nám potom ten, nebo katalogy a podobné věci, aby nám ten vkus kultivovala, tak nám ho spíš eroduje.
Je to na každém z nás. V každém případě díky za návštěvu a naschledanou. Naším hostem byl Josef Rusňák, vedoucí správy chráněné krajinné oblasti Železné hory.